Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamma Jimata Tigalgala Kesa Saala Mafolaka Hanga Saa Sadit Metr Bandi Kura Sagal Digdami Lama Digdami Shanirat Washington DC Raka Dabar Susagan Tafan Romo Amma Jalkab Guyana Rakib Tatahaga Yakuda Sadet Barakumala Maf Kuda Shan Atamjur to a Gefatota Kenya Kesu Mesitun Kesana Ranja Lan Negamada
Kanodu Bisuman in a modern dit a Gefatota Kenya Kamultan Galme Arara Sudan Kibaka President in Bijatim Malate Sinavan Tintalela Ludavieron Torbala Makanisa Barbachu Todu Batamotuman Sudan Kibba Matoto Dora Kamukesatoko
Kanarati Gabasa Kabes Kamna Gutumma bulchin sananno afar ke satti chamni kam mudate yota u hammenyi sai doda gara dotta dadde jedama odu boda gabase dergame kamna kibtata yero mara kadia tuwaye umotoromorat hayu japan ka waye romo qoratte afansa dubatte walin jiratte dr loko walin mariga gefame kutala maffaf walakke saganta ke nyaboda diata no walin turan afera ke nyabaratami odu daf garana motti debin
Katumura Akatou Abdin Rakaya Meture Marin Arara Marsa Afrafa Sudan Kibba Utualigalte Abdetamerangain Tumurame Hoganan Mormitota Dr. Riak Machar Kagalme Waltain Sarat Malate Sayoto President Tim Biyati Salva Kirgaru Malate Suf Ega Oligalaniboda Akuma Odukale Sarati Himameti Akeron Dabalataken Namuf Gafatanijiru Gabasa Skindirfro Soraturis
Bulchoti Sudan Kibba ege akbi bulchan irrat wal abani marina dunya titete kesu turujran akum kalele jenne presidentin Sudan Kibba Salva Kiir leni galmesila irrat wali galchan jedan kani kale imallatesin jerkana malaf mari jabdun dubatti akka motumman chomsa yayyabame motumma sun kesat biiti ser hara bafatte namisi bulchulle filatte wali galan adamatul Ganna la mafwa indubat jisodduma khesa jichu jisoddumaani motumman chomsa ya yabamkan kesati wa neddu egu jiran. Ganna sun kesati presidentin Sudan Kibba, presidentum ta yejirata, jichun presidentum motumma chomsa ta ittigafata maan sammo ittigafata maa ta yetin walin bulchani. Wa gumlamaan sun kesatammo waraanu fika baat jarikun lamaan iyu. Presidenti fi ittigafata maan parti jichu jisodduma andubatammo waraani waltamakama. Warra rakko Sudan Kibbaati fal daha bae keessa mumme minister Ethiopia presidenti Kenyaati fi ka Sudan illeni jarikuni araratti numdeebiyaa jedhani abdiin eegu jiran. Jarsi arara egaad ambasadder siyummes fin illeni waan presidentin Sudan Kibba kale seer galmesila irrat wali mallatte suufidan dideefi akkan jedhe gabaasa VOA finfinne jiru Skindir Freyottim.
Mengistin baziu semua netline dari farm yang kedut kuna kerusi mende na cawat awal lagi tayoku sultana lak kafalamu. Balilo cukup dah ucilai mana?
Akan jadi warni mautuman wali galte thana malatte suri def man jenani itga fatam bibul chanin sunini nanggahu di dejer warni nijer thadi bini injurtu. Kali gal gal iari gal mecufayu iayu furane ya furate jere timbul. Presidentin kunin gana mumkaye thana mo wan ilalu malajira thana fuyu duran nusi sah jere dubat ejer. Akku wali galte igaad bulchot Sudan Kibba irrat wali gal chufa daniti gaf motumman chomsa hujir jirsunit gafataman parti murmitu Rik Macharitti ittana presidenti taya bulchinsi ammo akuma presidenti amhar kijirurta ta presidenti Sudan Kibba furachu didellentan. Ta tulle presidenti murti jabdu dabarsuf ittana isa irra eya megat tanalle furachu did presidenti Sudan presidenti Sudan Kibba Salva Kiir. Gafataman igaad ka amma mumme minister Ethiopia obbo Haile Mariam Dessale innu fala barbada bayefi turtin tunini obs agtokko nudorteje
through the process of negotiations some of us were in the range of losing hope but at last
Akanijer, fala khan khaysat nu hagitokko gara abdi kutachutu yani motumman ammo torballam kessatti maritana debia jechun ammo abdinu torte kunin nufi ummat Sudan Kibba le abditok tanum jechun fedalle tanum ra'enalle jed Itgaafataman paartii mormituu Suudaan kibbaa walii galtee tan mallattee sinaani namni Suudaan kibbaa agii tokko harkidhaan gammachuun fudhate murtii tan. Hawaasi addunyaa akka bulchootii Suudaan kibbaa rakkoo isaanii irratti walii galan eeganii biyyittii gama hedduulleen ammoo haga silaa kalee jechuu mariitan irratti walii galanii jedhanii eega bahanii wamtaateef iyyuu mariitan torbaan lamaan dubatti bu'aayisiitti deebi'an.
Gama biraatiin oduu ammaa nu dhaqqabeen immoo mootummaan Suudaan galmee araaraa pirezidaantiin biyyattii utuu mallatteessiin hafan sana xiinxalee ejjennoo isaa beeksisuuf yeroo torban lamaa akka isa barbaachisu dubbate. Ministeerri odeeffannoo ka Suudaan kibbaa Maayikel Maakuuyi magaalaa Jubaa keessatti tuuta gaazexeessotaatiif har'a ibsa kennaniin mootummaan isaanii galmee araaraa sana mallatteessuuf dhiisuu isaa ilaalchisee dura uummata Suudaan kibbaa waliin mari'achuu barbaada jedhanii jiru. Pirezidaanti Kiir akka galmee araaraa sana mallatteessan kaleessa dhiibbaa jabaatu godhamaa ture. Waajirri dhimma alaa Biriteen galmee sana mallatteessuu boodatti harkisuun gonkumaa dhimma fudhatama qabu miti jechuudhaan qeeqee jira. Paartiin mormitootaa Jubaa keessa jiran kanneen finciltoota waliin hin hiriirinillee akka mootummaan atattamaan galmee sana mallatteessu gaafatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa akka gamtaan Afrikaa humna nageegumsaa isaa amisoomiin aga baatii caamsaa bara dhufutti Somaaliyaa keessatti bobbaasee turu baatii dabre keessa dhaggaasiseefii jira. Gurmuun gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa UNSOM jedhamus agaa bara 2016 akka Somaaliyaa keessa turu aboo kenneef. Jaarmeechi tokkummaa mootummootaa maatiin loltoota Somaaliyaa keessatti madaawaniif du'anii agi tokko garuu dantaa argachuu malan argachuu waggoota hedduu akka isaanitti fudhate dubbatanii gatamnee jirraa jedhu. Dubartiin umriin 30 Nikurunziinaa Janet abbaan manaa ishee humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessa eega baatii jahaaf tajaajilee booda bara 2011 ajjeesame. Janet guyyaa abbaan manaa ishee ajjeesame akkanatti yaadatti.
Yeranne fune kumugoro wakwa avuga yuko merewe nabi hanyuma mumasambiri y'ijoro nchanda
galgala naaf bilbile wangarin akattin agaamne natti dubbate galgaluma sana gara sa'a 8 immoo waayilota sa'a keessa tokko akkan ni rukkutame garu akkan duin nattime garu gaafuma sana galgala deebe gara sa'ati 10 immo ammas naaf bilbilani duu sanatti manjechuudan afaan kirunditin dubbate janet. Du'abbaa manaa isheetti booda haala ishee mudate gammachuu akka itti hin qabne dubbatti Janet. Maatiin loltoota du'anii gara biyya isaaniitti battaluma geessamuutu irra ture garuu ani obboleessi koof aate abbaa manaa koo utuu waraqaa ragaa du'abbaa manaa koo argachuudhaaf eegnu halkan tokko kabiraa Bujumbura keessa bullee guyyaa lammataa gatee autoobisii ofii keenya baafanne gara qe keenyaatti qajeellee jetti. Baatilee 15 booda Janetiif miseensonni maatii maraa gidduutti kan qoodamu hirpha doolaara 30,000 qofa argachuu ishee dubbatti. Rakkoo haadha manaa loltootaa dirqama irratti ajjeesamanii fi madaawanii kan hubatan ta'uu ka dubbatan bakka bu'aan dhimma Somaaliyaa ka gamtaa Afrikaa Maamaan Siddiquu garuu rakkoon kun akka furmaata argatu ka dhiyeessuun irra ture mootummoota biyyoota namoonni kun keessaa bobba'aniiti jedhanii jiru. Hoogganoonni biyyoota liigii Arabaa loltoota Islaamik Isteet Liibiyaa gama bahaa keessa jiran humna qilleensaan haleeluudhaaf gaaffii mootummaan Liibiyaa dhiyeesse irratti dubbachuudhaaf buufata galaanaa Tobruk keessatti wal ga'anii jiran. Mootummaan Tobruk jiru sun akka jedhutti uggura meeshaa waraanaa irra jiru irraa kan ka'e loltoota Islaamik Isteet magaalaa sirtee qabachuudhaaf lolaa jiran sana to'achuu akka hin danda'in dubbatee jira. Asoosheetid pirees akka gabaasetti finxaaleeyyiin Islaamik Isteet deeggaruun lolan naannawa sanatti haleellaa banuudhaan ulaamaa Islaamaa gameessa naannoo sana ajjeesanii hidhamtoota achi jiranis gad baasuudhaan riqicha magaalattii irratti fannisanii jiru jechuun himamee jira. Dho'insa dhukaa kaleessa galgalaaf arra magaalaa Baankok keessatti yoo xiqqaate namoota 22 ajjeese 120 ol madeesse keessa shakkamtoota adda baafachuuf jecha aangawoonni Taayiland kan waraabbii kaameraa yookaan viidiyoo sakattaa jiran ta'u muummichi ministeeraa biyyattii Prayuut Chan Ocha dubbatanii jiru. jarrena lilla sana geggesan kannen sababa addaddarra kanke bijatti barbade su fedan taw dubatan ibsa televisionan kennani
prate khong rao yang mi bukkhon rue klum bukkhon thi mung prasong rai to prachet chat
hala kanarra annalala munamun unfa yokan gurmulen thailandin barbade suraf yada qaban jirachu sane argina kannen dinagdev tourizimi barbade sudan danta siyasa argachu yakkan danta kabraf kannen de manjiru jechuda
namo galate fanna kadagge fata jirtan radio sagale america saganta fan romoti Bulchisa naannoo Afaar keessatti hanqinni roobaa kan mudate ta'u aanaaleef gandeen achi keessa jiran kadaawwate Girmaay Gabruu gabaasee jira. Aanaa miillee keessatti jiraattonni ganda harsiis caamaan dhahamuu isaanii dubbatu. Hawaasa Afaar keessatti gaala hoolaaf re'een jalaa du'uun dubbatamee jira. Beeladaaleen du'an kun lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii kan dubbatan jiraattonni naannoo kanneen lolaa irraa miliqanii hafan immoo dirree irratti suuqa suuqatti gatamanii jiran gaalonniif re'eewwan kanneen lubbuu hafan waan nyaataniif dhugan dhabuun dadhabanii mul'atu. Hawaasa caamaan dhahame kana keessa ganda harsiisiif jiraataa akka ta'an Mahammad Alii ennaa dubbatan. Caamaa fi rakkoo guddaatu ture. Egaa baatii roobaa seenee guyyaa lama qofa roobe. Yeroo roobetti immoo beeladaaleen beela'anii miidhamanii turan ni dhuman jedhan. Aangawoonni rakkoo jiru gabaasaa jiru garuu gargaarsi dhufee haga yoonaatti nagarree jedhaniiru. Re'ootaa fi beeladaalee kanaaf marga barbaacha lafa dheeraa waan adeemaniif qe'ee ofiitti galgala deebi'uu jedhu jiraattonni. Iddoo tokko tokkotti baatii darbee gargaarsi kan kenname yoo ta'u isaa asitti garuu homtuu hin jiru jedhu. Gargaarsi sunis qamadii ta'uu dubbatan. Gaalonni isaanii kan lubbuun keessa jiran immoo dadhabanii gabaatti geessanii gurgurachuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. Rakkoon jiru guddaadha. Beeladaaleen dhumaniiru. Roobni dhufus gargaarsi midhaanii nuu kennamuun ala homtuun jiru. Isa iyyuu baatii darbee kennan malee isaa asomaan agarree jette. Re'eewwan caamaan miidhamanii kufanii mul'atan. Kan du'anis akkasuma warra lubbuun jiru iddoo biraatti geessaa jirraa jetteetti. Bishaan garuu hin jiru. Lageen goganiiru waan ta'eef mootummaan maal gochaa jira? Bulchiisa naannoo Affaaritti waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataaf itti gaafatamtu kataan adde Aayishaa Mohaammed deebii kennaniiru.
የዝናብ እጥረቱ አጠቃላይ በክልሉ 32 ወረዳዎች ላይ ነው ያለው ነገር ግን አንዳንድ ወረዳዎች
አንቅኒ ሮባ ኩን አና ለሶ ዶሚ ለማን ጉቱማ ቡልቺን ሳፋር ከሰት ጀቹን ደንዳማ ሙደቴራ ገሩ አና ለንቶ ኮቶኮ ከሰት ሮባ መርሳ ለመደበኒ ጅራን ከናፍ ጫምኒ ኩን ዶ አከሲ ታማዳ ከናፍ አንቅኒ ሮባ ኢዶ ዳ ገረ ኢዶት አዳ አዳ ጀደን Hanqinni roobaa kun akka mudatu dursinee beeknaa jedhanii odeeffannoo kanas maddeen adda addaa biraa argannee jedhu. Kanaafis rakkoo mudatu dura dhaabbachuuf karoora qopheeffannee turre jedhan adda Aayishaan. Naannoo hanqinni bishaanii jabaa mudate keessatti namootaaf bishaan bootteen dhiyeessaa jirra ka jedhan yoo ta'u beeladaaleef immoo lakkoofsi isaanii hedduu waan ta'eef waliin ga'uuf rakkisaa ta'us kanneen lubbuun hafuu fi abdii qabanii fi marga molaasas waliin makame dhiyeessuun soraa jirra jedhu. Kanneen beeladaaleen jalaa dhumaniif beeladaa lubbuun harka isaaniitti hafe gabaatti gurgurtaaf akka baasaniif kan irraa bitatanis qopheessinee jirraa jedhan. Iddoo tokko tokkotti immoo beeladaaleen kun qalamanii nyaata uummataaf akka dhiyaatan irratti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Loon tokko iyyuu akka hin duune gooneerra jennee dubbachuu baannuyyuu jedhu adda Aayishaan haga danda'ametti lubbuu hambifne horsiisee bulaanni harka duwwaa akka nafne gochuuf irratti hojjetamaa jira jechuu isaanii Girmaay Gabruu gabaaseera. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraan immoo lakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa hafetti ceena.
አርገደን ነው አንቱ ወማለ በለይ ደቦድ ነፍሳመል አርገደን ነው ሸኪውማል በጋደደ መንኮቱ ኮሲራ ኮሳቲል ኦፊደደ ምትዱ አደስም ደበርቱ ማለ ማሎ ማሎ Oh no, oh no, kana sito wiko. Jumale kane rakosi jatile antu ansigenu meete eka kankana varati jirinyammo jumale kane rakosi jatile antu ansigenu meete eka kankana varati Amile oraddu sita korattu rakina mochu charanjavattu Amile oraddu sita korattu rakina mochu charanjavattu Guyanal kande antu ko tidukanao Nubai unalu kitiko antur bakatu Obsan, obsan, obsan yo egane Gopsan, gopsan, mugina wampere
Hirpa gaan furee du galatee fannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo maraka dhiyaatu dirree Dimokiraasii Bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Waayee ummata Oromoo kana beektu laata? Qorattuun Jaappaan waggaa 8 Boorana keessa jiraattee aadaa qorachaa baatee kitaaba fuula 800 qabu barreessitee bara dhufu keessa maxxansiisuuf qophiitti jirti. Warri akka moggaaseetti Dr. Lookoo Duubaa yookaan Dr. Chikaagee Obsmith torban darbee dubbisne waan hafeerratti bulfanne. Dr. Lookoon baddaaf gammoojjii arsiif raayyaa keessa deemte aadaaf seenaa barreessutti jirti. Qora osaa waldaa qorannoo Oromoo jechuudha. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Haawaard kan DC keessa jirutti waan qorannoo ishii ibsitee jirti. Mee marii torban darbeerraa siin qaabachiifna.
Aadaa tammaaf baratte amma booran kee deemte arsii kee deemte gosa hedduu kee deemte waan aadaa Oromoo akkana baratte maaf akkan jaalatte kan aadaa tana eenyurra dhageette ture?
Fedi kiyyaani. Kuttoo kaawarraa Oromoo kunin kuttoo aasaa dansaa qabdi. Maanguddoo mata keessatti aasaa qabdi. Akkumalee suni jaalata. Kanaaf jaalala kiyya eessa dhufte aan hin beeku waaqa nu baase. Waaqatti naa tocheene akkan beeku malee akkas seenaa aasaa nama guttuu barachuu fedha. Ammallee hin deema. Ammallee booranaa fa'a. Arsii fa'a raayyaa fa'a amma deemuu jiran.
Amma yoo namatti himta aadaa Oromoo maan jettee namatti himta?
Warri Jaappaan fa'a fakkeenya maan jettee itti himta?
Maan jedhani warra kunin akkuma seenaa qabdi gaafas waggaa 600 fa'a taalikii seenaa akkasii guddoo qabdi jedhan. Yoo akkas jedhani akkasii jedhani. Akkana seenaa leela qabdi ammallee warra waraqata hin qabdu akkamiin kophee hin qabne kabajuu hin dandeetii nuun jedhe nu gaafadha. Jennaan akkas tolchanii qabaddee namni waliin haasa'uu jira gochofaa haasa'uu jira jedhee itti himi. Gada akkanaa waan haasa qajeelu sunlee hin jirti waan hedduu.
Dr. Lookoo reefuun si gaafadhee jennaan jireenya Boorana kee jiraadhee qorraan dhaqanillee akka warri qorraan dhaqa akka warri bishaan dhaqa akka warri. waan cufudha qargee jennaan jireen warra kee taa'ee jaaladhee jette. Ufi duub qoraan sun dattee qoraan dattee bishaan dattee ofaan qaabatta warra waliin ofaa.
Deemte
ofillee.
Nadee
Haroo bisaan waraabbataniif yookaan motorii bisaan waraabbataniif qaabatta fuula qoraan dattaniif.
Qaabatta.
Fakkeenyaaf menatte haroo tam fa'a.
Gaayoo.
Ayyee.
Olla kiniisoo fa aloo kiniisoo jedhanii jirti.
Garam gul sun.
Fuudhaa sun fagooniti aloo lakkoon jirtu.
Fagoo
eela.
Ha eela ammoo ka fagoo dhatti bishaan dhattee eela. Dudduma baattee deemtuu harka qabatte.
Ani gartee xixiqqoo ka gartee jalkeenaa hin danda'u. Ka hindiira tokko keessa naqanii qabatte
deemu. Tanaaf dhatte.
Akkas.
Sirbi ijoolleen dubra dhawatti fa'a haloon faarsan fa'a qaree faarsan fa'a kakaasetti hin caqabtu fa'a oma qaabatta.
Hin caqasa.
Fakkeenyaaf taate xiqqoo naa jette fa'a illeen si waliin jedha duub tam qaabatti fa'a fakkeenyaaf kaayoo bishaan dhaqan.
Kawaani kun ijoollee xixiqqoo jechuuf sirbu jira.
Ta ijoollee xixiqqoo hin faarsan? Ta qaabatti fakkeenyaaf ta sirbi ijoollee.
Kono sororo naa yaa sororo jedhani. Ammallee kuno tiyoolenaala jedhani.
Kam?
Tiyoolenaala jedhani. Beek kawaanii sirbaa hin jira.
Atamma kan yoo barsiistu kitaaba kana baastee gurgurta yookaan ammoo nama hin gurgurta.
Laal kunini ani hin gurguru. Kunini waan warra Jaapaniitti nuu midaase warra mootummaa Jaapanii nuu midaase waan ajaa beesii jedhan ani kitaaba 40 nuu kennani. Kana kitaaba ammaa 500 baasa addunyaatti ka warra kitaaba midaasu baasani 500 sun irra 500 keessatti kitaaba 40 fa nuu kennani. Kitaaba 40 yoo argatte. Kitaaba 40 argatte ani jaarore kenna maanguutti boorana kenna akkas tochaa kaanoo dhibbaa afurii wayii sun warratti hojjette malee ani hin beeku warra mootummaa wariin warra paabilisha jechuudha warra kitaaba midaasu warratti hojjette hojii warra.
Atam kitaaba dhibbishanii kana keessa 40 qofa fuuteetiin hin gurgurtu kitaaba.
Hin gurguru hojii kiyyaatiiniti hojii kiyyaa aadaa jabeessu nagaadeetiiniti. Aadaa kun argatte jabeessanii namatti barsiisanii kitaaba keessa kaa'anii akka badu loowu.
Amma namni kitaaba kan kee kaata barreessit kan argachuu fedhe ati hin gurguruu jetta.
Yoo warratti gurguru.
Mootummaa gurgura.
Warra gaafadhi mootummaa gaafadhi warra kitaaba ka paabilisha jedhanii jiraani warra paabilisha gaafadhi.
Amma nama paabilisha godhu beetta nama gaafa hin beekne.
Liit eelu ayiti liit beelgu jedhanii ka jarman kee jira.
Litbergi mee maqaan lit
LIT. LIT jedhee yoo guguru yoo tolchan hin dhufu. Bakka guguru tolche ani beeku warra tolche.
Mootummaa fuudhee waan ataata barreessitu.
Bakka ani gatte yoo mootummaa nuyi qalqaale kunini sanduqa kee kaatee diidhaa baasuu hin danda'u. Ammoo yoo mootummaa bakka midaasii jedhee beesitti kennani. Warratti midaaste sun irratti diida baasuu danda'a. Ani 40 kopha argatte bakka hin gammada hin gaya. Jaarore kenna ka gaarii gatte ijoole nu qarqaarte.
Amma kitaaba kan yoo laalu ammas keessa to'annaa ati barreessitu maqibaasii as keessi hin jira. Waan hedduutti harma ka'ee jira fakkeenyaaf raaga jira weedduufaa waan akka geeraarsa jira jeemuu jira goba jira waan hedduutti harma ka'ee jira.
Qobee kunini ijoolee ka boorana ka qobee beeku gaafadhee bakka nuu qajeerii jedhee itti himee kanaaf qajeerummaa qabdi. Yoo dogongora jiraate isaatti hojii mataate yoo dogongora ta'u malee warratti qajeeratte qobee dogongora guddoo keessaa hin jirutu fakkaata.
Dogongora qubeellee keessatti hin argu mata duree hedduu keessa barreessitee fuulgara 800 wayiiti. Gannagam hojjettu jira.
Jalaqaba 2007 waan seenaa boorana barachuu jammare. Majammariyaa raaga booda seena gada seene akkas tochee agaammaa amma yoomi 2015 gannagam Sadetine, because Sadeti for that.
Ujit and Jofna met Duolino Jette, Ujit and Agamet Gammat.
Gammadne, Gammate, Casanini, Makani, Dansa, Fakena, and Jagana Taufeta. Janna, Janna, Kakitava Taufeta. And in Dur Mare, Janna Taufeta. Amma ganna sadeti o jenne namalen gutto nukarkale makani dansa argate anin gammada yo nami kana dupise nami gammada makan kiyale ege warakata gupa katabe indu aniyo bori dote male indu makasi yo charolele makan yo kitaba kesa sente indu
Namada Barachu, Nambi Allah, Hayak Japani, Hak and Katina Mada, Romo Barachu, Manjo.
Eh, Kitikona, Ada, your Ijore Tergagesa, your Mangutora in Barane, in Bada, Ada Jabesi, your Ege Ada Badi, Lamisundu Nami Ada Finama Warinjirani, your Namara ada imbarane, namisun yodoe, lamesun narga turichu, adga dageti la kasi, jabesi, isani, ijor oromotatel, ijor adunya kesa yo ada jabesu feti jabesi, chakasi, manguto manje te chakasi, jabesi, akas.
Good to see galate, but doctor Loku, Dubai, Hana Modu,
Chicago, Jejunica, Tisakuma, Jeju, Ika, Edu, Kapanawa. Chechu
maflo ho sinjela
be kajeruma kaba
jalate
jalata
maga hanalle jalate ameni sinje doctor
bakaro tukta lo ho flat
jete aye doctor lo ho gutta sigalate
ameso khara ke sar gatte doctor lo ho jete
je
bakakas
wara wa ujita nan sikar kare manje chufe tambrado ni rasi chaga sujirani chaga sujirani manje chufe
amma gatte wara fakena apo apo shombe apo na ayo nadijo katubuluki jiru karatomi ammare wargayo apo tuba ayo adi karatomi ammare manguto nami eddu kafatte natimte suni apo krajafa apo wario jaso wadio fa wapo wa aga fa kagari njuru tama amo warisani yo jirati karatomi ani boda kana kitaba kabatindu fa karatomi amale jole ka nukarkale ka kobe kajera fakena kuno gargaro wadio fa jarso duba fa amale bordida fa akas ege gutto jira intalani an amma gatte boda na marina de injedin amma eddu nukar kare jolele garatomi akas
ayalam hujin doctor loko duba boran attefi adab sena borana barachu gan saddeti boran ke dema debia gan saddetan sun kesat kitaba ful dib saddeti go barresit kitab kana akto kingilfan akto kafan romoti wal ke barresit kitabi amma barrefam kaful dibisaddeeti kun ganne dufu german ke sattaba ltdaba ltd jedanitti barrese baasa matanse baasa sun ke sa kitabu ma furtama qofar gadda chin dubat warra publisher okan amma war kitab matanse baasu baasa je doctor lokon ujitan hagito kon boran ke sa fitatte jennani arsifi rayad dabarte ajke sattammo kitab barresu jirt badde arsi badde heddu ke sagraitu haga wala feddu ke sidemte Jammu Rayale Dabarte Rayale Badiake Demte of Anormoti will debate in Barresujit. Amamo Huji seen Ujiraya Farsi, Demteftan Infit and Barresujit, Kab Barresujit to the Fanol Trabachuj. Manra Barresujit Adar Sifata Rayafa, Man Barresujit Taguda
Canaratigara full rat can it devinu Taasorake Sumasa Dungalate Fata. Radion Sagale America Galgala Kesa Sala Mafola Kanga Sasa Dit Saganta Afan Oromoon Dabar Sasirat Tirawata Gama Kenyan Boro Litti Devina Nagarti Bula Amma Saganta Afan Amara Titti Bula